Geýple ýer azatlyk radiosy. Mikrofonyň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Marda Aşgabatdan gelmeli barlygyň öňü sirasynda görülýän taýýarlyklaryň çägünde mektep mugallimleri polisiýanyň ornuna köçüleri gözükçülük etmäge çykarıldy. Mundan başga da Günorta vilayatyň administratif merkezinde öýsüz itler pisikleri öldürmek boýunça güýçlendirilen tagallalar bilen birlikde seýilgählerdäki guşlary gowmak, hatda olary zeherläp öldürmek boýunça hem görkezme berildi. Ýatlatyk azatlyk Mara Aşgabatdan ýüri itibarly komissiýasynyň gelmegine garaşylýandygy şu sebäpli büdjet işgärlerini hem mejbur edip gündelik köpçülükliň arasynda çyrk işleriniň geçirilýändigi, şeýlede vilayatyň idari kärhanalarynda derinewleriň alınıp barylýandygy barada habar beripdi. Bu işleriň arasynda geçen hepdäniň aýagyndan bäri mekteplerdäki erkek mugallimlere ýüri itibarly berilip, olar iş güni tamamlanandan soňra şäheriň köçelerini gözükçülük etmäge borçlandyryldy. İş günü tamamlanıp gün yasandan, yağını 17-30 tövürüğünden sonra biz cahillerin arasına aylanıp hususi dükkanları yaptırmalı. Mundan başqa da köçelerdäki adamları öýlerine gowmaly. Olara hatta podýezdin girilisinde hem oturmaga ruhsat bermeli däl dip, howpsuzlyk sebäpli atlandyrmasyny soran mugallimleriň biri azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýagdaýlary öwrenen habarçy munun üçin mugallimlere goşmaçy tölek edilmeýändigini aýdyp, bu çäreleri polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi bilen baglanyşdyrdy. Gaýle berse-de habarçynyň özüniň şeýle onuň söhbetdeş bolan ýaşaýjylarynyň bellisi ýaly şäherde bugün öçelini Sultanda adatça güýçli howpsuzlyk çäreleri görülýän prezidentiň saparynyň öňü sirasynda da häzirki hermdäki ýaly taýýarlyk we hüşgärlik işleri geçirilmändir. Aşgabatdan kim gelýän bolsa-da ol gaty howat ýeredýän bolmaly. Prezidentiň saparynyň dowamında da şäheriň belli-belli köçeleri petiklenýärdi, ot ýakmaga ruhsat berilmeýärdi. Ýöne häzir kiýaly howpsuzlyk taýýarlyklaryna ilkinji edek saýat bolýaryz diýip, ikinji nara nowatçylyk çekmäge mejbur edilen maraly mugallimlikdedi. Sözüň gerdisine görä belletek, azatlyk Aşgabatdan komissiýanyň näme sebäpden iwerlendigini we oňa näle zerurlygyň bolandygyny, şeýle-de onuň düzümine haýsyr etmeleriň girýändigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Bu barada Mara vilayat we şäher häkimliklerinden hem kommentary alyp bolmady. Sol bir wagtda azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly, marda taýýarlyk işleriniň çäginde öýsüz itler pisikleri wagşylarça öldürmek boýunça tagallalar hem güýçlendirildi. Geçen hepdeden bäri bolsa, Marinyň merkezi teýilgählerini guşlardan hem arasalamak boýunça görkezme berildi. Geçen anyň öňe şäheriň Owuzhan köçesiniň soňundaky teýilgähiň baglarındaky guşlary gowmak tapşyrıldy. Bizim sanımız 30 töwereği adam, ellerimiz tayaklı uzakluğun sahalardaki kuşları kuyarız. Bizim onu kuşların bağların yapraklarını kaçırıp, nicatatları bilen hem köçülleri kapalayandıkları bilen düşündürdüler. Yerli hakimlerin vekilleri, kuşları basarsanız öldürün, avalı buğday sepin deyip hem tavsarık verdi deyip, bu işlere çekilen cemaat hocalık kulluğunun işgarlarının bir yeri havarçıymıza aitti. Türkmen häkimetleri we media teristleri, tewitleri iwerilen komissiýa we olaryň geçirýän barlyklary hem-de netijeleri barada açaçan maglumat bermeýärler. Azatlyk suwaýyň başynda Lewapda Aşgabatdan gelen ýüri toporyň vilayatyň döwlet idaralarynda ýeri önümçülük kärhanalarynda barlyk derine geçirendigini, şeýle-de munyň netijesinde ensime ýol wasynyň tutuwatyna alnandygyny habar beripdi.